Miaraba tompoko lasy tompoko vavy, misaotra anao hatrany miaraka aminanjapeo ny Radio Don Bosco. Mialatsiny indrindra noho ny fady sopotoana eto amin'ny fanombohan'ny fandarana. Matomo misy zay dia tratrin'ny atao hoe tsy afaka manoatra eo anatrehan'ny zavatra misy isan-karazany iainantsika amin'ny fiainana andavanandro. Zay no ela fa Arliva trano no teknisiana miaraka amintsika, miaraba ny Arliva ihany koa dia anterina ny fiarabanana roa izay efa mametraka ity fotoana ifanomezana ity ho zava-dehibe ao anatin'ny isan'andro mpiainanareo rehefa amin'ny fotoana tahaka izao. Vahintsika amin'ny ity anio ity docteur Lanto, miarabanao tompoko, misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity.
Ia, dia miaraba ny mpiaino rehetra, miaraba ny mpiara-miasa rehetra ihany koa. Dia tonga dia vavany.
Tonga dia vavany. Izany hoe ampatsahivoko kely fotsiny ny anio araka nefa nampafantarina sy nampanantenaina tamin'ny fiarahana farany tamin'ny docteur Lanto dia hoe amaly ny SMS tsy voafaly nalefanareo taty ny sahira nareo nandefa azy ireny ary indrindraindrindra fandraisanareo anjara ny zava-dehibe ao anatin'ny fifampizarana dia natokantsika ho amin'izay ity fotoana anio ity manodidina ny lohahevitra hoe manimba ny fahasalamana ny fanaovana dokotera tena ary ny tamin'ny farany dia hoe ny antony mahatonga ny olona anao an'izay hoe dokotera tena izay dia entintsika ny SMS avy aminareo mpiaino nanlefanareo taty amin'ny fandarana tsy voavaly teto tamin'io fotoana io ndao ary
ya dia tsy ho ataontsika tena hoe ho valintsika tsirairay ilay SMS satria vo mahay manalava sy tsy ampy ny fotoanatsika andraisana n'la SMS vaovao indray. Fa ny hevitra hitako dia zaraiko amintsika hoe lohahevitra sivy eo eo no nandravonako ny SMS zay voaray. Dia valiana arakaraky ny lohahevitra iny izany ilay fantaniana ao anatin'ny SMS rehetrarehetra dia samy misintona ny valiny sahazazy amin'izay fantaniana napetrany. Zay koa izany isan'ny zavatra anankiray mantsy izay zay andao ifampifehezana, andao ifampizarana le hoe manakatra ny zavatra resahana izany fa tsy miandry hotolorana ambony lovia volamena foanatsika rehefa misy zavatra fa miezaka amin'izay fanakarana ny hevitra izany sy le hoe fitedavana ny valin'ny fanontaninao ao anatin'ny famelabelarana.
Tsaratsara.
Ia, zavatra voalohany zay andao tomboka mafinaritra dia ny fankasitrahan'ny mpiaino antsika izany amin'ny fandaharana zay ataontsika. Maromaro ny SMS izany mametraka an'izay fankasitrahana ny fandaharana. Ho resaka izy ozy ho atao an'ny vehivavy marina izany fa izahay lehilahy koa mahita tombony ao anatiny. Vehivavy izany mahita azy mafinaritra, lehilahy mahatakatra hoe ahitany tombony ny ao anatiny. Noho izany rehetrarehetra izany dia ho ambinina daholo ianareo zay mankasitraka ny zavatra tolotray. Zay izany ilay tonga miteny frantsay sy teny gasy hoe manao merci ny anankiray dia manao hoe je vous en prie ny anankiray. Zay ho antsika malagasy misaotra sy mankasitraka ny anankiray fa mamerina ny hafa hoe dia ho ambinina amin'izay fankasitrahana izay izany ianareo sady ampitaina izany ny fahasalamana ara-tsaina ary ampitaina koa ny fahasalamana amin'ny ara-batana sy ny ara-panahy zay tsy elantsika mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika dia ho ambinina amin'izay fankasitrahana izay ny tsirairay.
Ny faharoa.
Ny faharoa dia toy izy koa amin'izay resaka izay ihany fa fanehoan-kevitra aloha dia hoe ny zaho izy manambady vehivavy manoratra fa tsy manampy mihitsy le lehilahy ao an-trano.
Fanampiana amin'ny asa mandrara.
Tsy asa mandrara fa tena fitantanana an-tokantrano mihitsy.
Tokantrano amin'ny ankapobeny.
Ie. De mametraka izy a ary mananatra. Fanehokevitra zany ty a. Mananatra izy hoe aza miroso amin'ny fanambadiana mihitsy ireo izy a. Raha tsy efa mifampizatoetra efa elaela. Fandraindray a ao anatin'ny tena fiainana andavanandro zany a ny voan'le toetra an'le olona anankiray. De za te hametraka sy te hanitsy a tsy hoe manitsy moa zany fa te hanampy a an'izay zavatra hoe tena marina misy mifampizatoetra. Ary efa resaka ataoko foana izay hoe ny fampizatoetra nge de ty le hoe ataon'ny ankizy a sy ny tanora amin'izao fotoana hoe mifampisipe. Mifampizatoetra amin'ireny fotoana ireny a fa tsy mifampizaza taovam-pananahana. Mba tsy hisian'ny voka tsy amin'ny fotoanany.
Na tsy hiriana.
Na voka tsy hiriana. Fa mifampizatoetra tena fomba entina manatanteraka ary dingam-piainana andehanana any amin'ny maha-olon-dehibe izay a fizatoetra izay a de amafisiko a io resaky ny namana io zany fanehokevina io hoe tsara izay a fa azaho entina amin'ny zavatra animba ny fiainanareo. Iaino ary averiko ny fomba nanabiazako foana hatramin'izay hoe iaino le dingam-piainana ankehitriny a fa omany a le dingam-piainana ho avy mba tsy anelingelina zavatra be dia be. Fanehokevitra manaraka de ny fanehokevitry ny olona anankiray ao anatin'ny lohahevitra ihany fa manitatra lavidavitra izy a no hoe ianareo mpiasa ny fahasalamana ozy a mitaraina foana fa vitsinareo nefa be ny asa. Fa ny olana ozy a de ianareo ne mitangorona ao a andreny vohatra ao fa tsy metimety na ty ambany volo e. Ary izay le mampatonga ny resaka be dia be rehefa aveo lohahevitra entina miditra le hoe antony mahatonga ny olona voasarika anao dokotera tena lavitra loatra ny tobim-pahasalamana izay tokony aleha isan'ny anankiray izany izay a. Ny antony a dia vitsikely ozy a ny mpiasan'ny fahasalamana mety mandeha any ambany vohitra.
Misy antony manokana matoa. Tsy mety mandeha any ambanivohitra izy.
Izay zavatra anankiray. Fa fanehokevitra nataon'le namana izany hoe mitangorona ao andrenivohitra nareo a fa ataonareo fakana numéro matricule fotsiny ety ambanivolo. Satria hoe ny mpiasan'ny fahasalamana mila an'izay numéro matricule izay. Ohatra izany ianao afektena any amin'ny toerana iray a dia mamonjy le toerana ianao a dia amin'izay ianao a mahazo numéro dia milaza hoe tafiditra mpiasam-panjakana ianao. De rehefa mahazo an'izay le olona ozy a de tsy mijanona ambany volo mihitsy fa lasa izy miakatra. Rehefa tena nijerena sy ny zoina ny antony mahatonga an'izay a de le fotodrafitrasa tsy mifanaraka amin'ny entin'le mpiasan'ny fahasalamana miaina ny fiainany tokantranony sy ny ankohonany. Indraindray ozy zareo a tsisy fianarana.
Ny ankizy zany ahoana amin'izanany sahora tsy maintsy andeha amonjy le toerana.
Izay zavatra anankiray. Zavatra anankiray ozy izy zay mihita koa nefa azo iefina rehefa tena amin'ny zavatra tsy maintsy ao atao a de tsy mbola fisiny ny herinaratra any amin'ny toerana rehetrarehetra any. De na ny radio zany a na ny fitaovana rehetrarehetra hoentina anatanterahana ny asa de tsy mandeha amin'izay tokony andehanany. De izay le tsy fisiny ny fotodrafitrasa izay zany a no mampatonga ihany koa zavatra anankiray a tsy hijanonany ry zareo any ambany volo.
Izany hoe le filana amin'ny fiainany andavanandro amin'ny ankapobeny ao an-tokantrano mihitsy ny tena sakana mahatonga ny zareo tsy andeha amonjy le toerana ny andehana azy.
Izay lazay livo izay a no zavatra anankiray. De tery zany ry zareo a misaraka ray aman-dreny zanaka ajanona ty andreny vohitra ny ankizy mianatra de le ray aman-dreny a mamonjy any ambanivohitra.
Izay izy fiatraika na ho anatin'ny na ho an'ny ankizy na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny fifandraisana izy
ireo. Dia mety a, mety ozy a, fa tsy voatery tonga amin'izay a, izay ve no makizikizitina ny mpiasan'ny fahasalamana any amin'ireny toerana ireny satria dia isan'ny antony resahana ihany koa izay. Izany rehetrarehetra izany a, zavatra eritreretintsika sy ataontsika an-tsaina daholy a.
Tokony ho fantarina ihany koa. Tokony ho fantarina ihany koa. Zava-misy iainantsika rehetra.
Izay, zary zavatra rehetrarehetra izay izany. Raha izany ilay ataoko hoe fanehoan-kevitra izay sady ao anatiny tsy ao anatiny lohahevitra fa tsy maintsy no resahantsika moa. Rehefa avy eo tsika dia hiditra ihany a amin'ny lohahevitra manaraka. Izay ilay tena aretina aloha ngamba ataontsika amin'ny farany satria misy izay zavatra izay. Fa ny manaraka an'izay izao a dia ny fampitahana ny dokotera izay manao ny fitsaboana amin'ny fomba medikaly mahazatra antsika. Ny resantsika tamin'izay moa ilay ataontsika hoe médecine conventionnelle. Izahay izany, izahay ilay ataon'ny gasy hoe dokotera fa ataon'ny frantsay hoe médecin. Fa tsy misy ny hoe dokotera fotsiny amin'izao satria ny dokotera diplôma sy titre. Izay izany averintsika foana izay fa indraindray a misy
mampifangaro.
Dia ireny izany ilay atao. Dia eo izany a no ametrahan'ny olona sady ao anatin'ny lohahevitra ozy a no tsy ao anatiny ihany koa. Fa ny voalohany amin'izay a no resahako izany a dia ny hoe tsisy manakana mihitsy aloha atreto a. Tsy olombelona ny anakana ny olombelona anankiray a tsy hitady izay mahasoa azy hikarakarany ny fahasalamany. Izay izany aloha dia oka azava mirehetrarehetra. Fa ny mampatonga ny dokotera amin'izao fotoana izao kosa mametraka hoe mandehana aloha manao fizahana eny anivon'ny dokotera izay vao mijery hoe aiza no hitsaboana tena. Ny antony a dia noho ny fandrosoana rehetrarehetra dia manana fahalalana ampy ahafantatra ny fototra aretina izany ny dokotera. Ary izay ny tena asany, manao diagnostika izy. Izay izany tena asany ngeza be. Aza maka ny toeran'ny dokotera n'iza n'iza fa anazy io mba tsy fanelingelenana izany. Dia rehefa avy eo a misy a ny fitsaboana. Dia ny dokotera eto koa izany a mametraka hoe io fitsaboana io a araka ny zavatra nisy a dia omenay a an'ny hoe zao ny fanafody tokony ho atao a, zao ny fitiliana tokony ho atao a, dia raha mbola azo atao a arao izay. Ny antony a efa voasedra ara siantifika izany zavatra rehetrarehetra izany. Izay izany tsy anakana mihitsy za tenako manokana ny andananao a any amin'ny izay voalaza amin'ny olona izay moa ny ilazany azy hoe tradit praticien. Tsy anakana an'izay a fa ny apetrako fotsiny amin'ny olona dia mahaiza mamakafaka ny zavatra indrindra izay ho atelina. Fa tsy misy afa-tsy ny latsaka kibo no tena pozina ho an'ny fahasalamana. Atreto aloha ny fahalalana. Dia le filazana hoe ratsy ara ve manatona ny tradit praticien feno eran'ny tanàna ireny. Izaho izany manao hoe safidy a izay le mankany amin'ny tradit praticien izany. Fa ny apetrako kosa amin'ny mahadokotera dia hoy izao hoe ny voalohany hijerevana ny fahasalamanao aloha dia dokotera andehanana any amin'ny tompo-pahasalamana. Dia misy ny resaka rehefa avy eo hoe marina be ne izay resahanao izay fa lafo angeny makany amin'ny dokotera e.
Eo amin'ny sarany araka ny fanehoan-kevitra avy amin'ny
alalan'ny amin'ny SMS. Dia tena mety ho marina fa misy fahalafosany. Satria misy zavatra maromaro zany a entina ao amin'izay fijerena ny fahasalamany tsirairay izay. Na ny rondoa entina mijerena izay a, na ny fitaovana entina mijerena izay a, dia andao atao hoe misy masokarena. Ary ho tsarovantsika koa fa asa fivelomana ilay a mahadokotera. Asa fivelomana. Dia misy ny kajikajy rehetrarehetra ao. Izaho tsy manao hoe itadiavana tombony na itadiavana tsy haiko miteny hoe misy hoe benefisy. Tsy any loatra fa amin'ny mahasa fivelomana azy a dia misy izay saran'izay.
Masokarena raha ohatra ka hoe hoan'ny mpivaro.
Ie, masokarena azafady. Fa izay izany tena tiako fantatra rehetra kosa hoe asa fivelomana io. Marina fa tsy nanao dokotera fotsiny hoe hianatra dokotera. Ah, hianatra dokotera fa mampanan-karena hono io. Tsy dia izay loatra. Fa misy a ny ady fanahinao izany a miaraka amin'io fianarana ho dokotera io. Misy ady fanahy miaraka amin'io. Dia izay le tedavin'ny olona foana amin'ny dokotera hoe lafo mankany amin'ny dokotera e. Mikitakita ny dokotera e. Tsy mahay mandray olona ny dokotera e. Dia manjary manao dokotera tena. Andao hiezaka hijery a hoe misy antony ao anatin'izay rehetrarehetrzay a fa misy izay efa aty fanao izy a hoentin'ny dokotera miaina ihany koa. Izay izy a vo tena tafiditra ao anatin'ilay hoe fianaranao dokotera sy fandraisana ny olona ihany koa hikarakarany ny fahasalamany. Dia izay izany tokony hiverina daholy. Fa tsy hoe makany amin'ny tradi praticien ke moramora e. Izay tsy dia inoko loatra. Ny fanafody any amin'ny pharmacie nge tikano tsy tikano e. Izay tsy dia izay loatra ny fitrangany a. Fa matony mena ny fanafody anankiray a dia ilainao a ho an'ny fahasalamanao izay. Izay rehetrarehetra izany a no entina ihany koa amaliana ny namana maromaro. Dia fanehoan-kevitra ao anatin'izay ny laza hoe eny e, misy ne za zavatra rehetrarehetra izay fa tsy azo fangaro ve izy roa. Dia ho izy a hoe azo fangaro mihitsy a raha ohatra ka tsy manohitohina ny fahasalamanao izany ny fanatanterahana azy. Tetitsika efa niresaka hoe raha misotro ravom-boafotsy sy sakamalao asiana tantely kosa ve dia manao dokotera tena. Dia ho izy a tsia. Tsy manao dokotera tena izay a fa manao a an'ilay atao hoe fitezam-pahasalamana sy ny hoe manao ny zavatra azo atao any an-trano aloha mandra-patonga ny amin'ny tompom-pahasalamana. Misy izany.
Araka efa nazavaina teto amin'ilay fomba fiainana fitandrona ny fahasalamana.
Tsy hoe voan'ny sery a ohatra androany a mitsororika ny lelo a dia avy hatrany a dia hoany amin'ny dokotera. Fa misy ny fomba tsika izay hoe sery vitanana malavy aminona vatitra koa. Misy koa izany zay zavatra izany a. Tsy izay ilay atao hoe manao dokotera tena fa averintsika hafa ilay manao dokotera tena dia efa mametraka mihitsy hoe ianao manao diagnostika dia ianao no mividy fanafody eny amin'izay ividananao fanafody eny dia ianao
mihinana azy araka
dia mihinana azy dia tianao.
Fatra hihinananao azy.
Ireny izany ilay ataoko hoe manao dokotera tena. Fa ilay manao hoe misotro ravom-boafotsy asiana sakamalao sy voasary makirana mandra-patonga ko any amin'ny dokotera. Io mety hoe raha iandro roa andro no ataonao any an-trano. Rehefa tsy mbola manana an'le fomba tena hoe urgence na vonjy aina le zavatra mahazo anao a dia misy an'izay fotoana izay izany roa telo andro ihany a azonao atao any an-trano. Dia izay no apetrako aminamana izany izay manao hoe Katsi tsumaitsu fanafut chimika ve. Tsia, fa misren javatre. Fa tsumiota kusha amfumba ametan sasanyazi amzuftona ve. Mba na tuvanao ni... Zamo tsideti lota mamirna li javatra disu.
Etsa vire.
Iye. Fa, wita ve, misimlaza ve, misi legume na kraya, je tokony hoanina foana rehefa marary voa ianao dia amin'izay voadio ny voanao. Ireny izany tsy de
apresiako hoe fandraisana ireny no tena
fa raha ohatra ka resy lahatra amin'ilay zavatra ianao a dia hoany ohatrany legioma ao anaty sakafo izy fa asa zavatra anankiray a no hoanina mandritra ny fotoana anankiray a fa asa tsy fantatro mety ho voadio ny vo fa hovizana ny aty tadidio fa tadidiotsika mandrakariva fa ny vatana dia fifandraisan'ireo taova marobe ireo ary reo mahay miara-miasa be tsisy demokrasia afa-tsy ao anaty vatana Ireo tena mihamiara-miasa ireo raha misy korotana ataon'ny anankiray dia milaza izy hoe eh azafady fa misy zavatra tsy miady ataonao eh ohatrohatra fa raha demokrasia fahaizana miara-miaina dia ny ao anaty ao no tena mahay azy dia ireny izany ny tsy apresiako za tsy teny hoe inona na inona fa ireny kosa tena tsy apresiako fa manjary manimba ny fahasalamanareo ireny mitadidy izany tsika hoe ahoana moa ny fisakafoana dia inona le hoanina ireny izany a fomba anankiray a entina mikarakara ny fahasalamana dia tsy mahatonga antsika ho any amin'ny aretina
mazava tsara
dia misy a ao anatiny izay le hoe fomba nentim-paharazana izay izany a dia misy indray le miresaka hoe ny fanafody zay vita ny malagasy dia eto izany a dia ametraka fotsiny a hoe mato misy ny fanafody vita ny malagasy za tsy manao hoe ody gasy fa misy ny fanafody vita ny malagasy a zay varotana sy ampiasaina amin'ny tontolo androntsika eny amin'ny fiarahamonina eny a dia satria efa voasedra ara-siantifika la zavatra ataony tsy manonona toeram-pivarotana koa satria tsy fomba izany a fa rehefa hitanareo fa manana an'izay ary izay a tena mipetraka mihitsy amin'ny lalàna misy hoe AMM autorisation de mise sur le marché io izany misy lalàna mifehy ireny zavatra rehetrarehetra ireny ka mato ankalalahana no hanaovana azy ary hitany rehetrarehetra dia efa voasedra izany a io zavatra io dia azonao a ampiasaina
izay fotsiny izany no tadiavinao e hoe misy AMM ve ty zavatra
izay mety hoe tsy milaza la olona hoe zao na zao fa enao kosa mahalala hoe fanafody vita malagasy ny resako eto a dia hitanao a ireny lohamenaka isan-karazany ireny ohatra zay nampiasaintsika ary tena nanampy antsika malagasy tamin'ny resaka anti virus covid io ireny lohamenaka huile essentiel antiko resahana amin'la lohamenaka eto be diaibe ireny a nanampy antsika rehetrarehetra ireny dia rehefa miditra amin'izay la covid izay ihany a dia misy ny resaka ihany koa ao anatiny izay le fanehoana an'izay everiko fa ao anatiny fanehoana ny hoe manao dokotera tena sa tsy manao dokotera tena dia ny fahasamihafany lazai ny dokotera eo anatrea ny zavatra anankiray dia mampisalasala ny olona
samihafa ny le hevitra le
hevitra
dokotera mihitsy mitovy zany ao anatin'ilay izy
dia ohatra nomeny a amin'izay a ny resaka vaksiny dia misy dokotera ozy a manaiky ny vaksiny ny covid misy tsy manaiky. De tiny na varina fa hoe misy rasazy a manaiky ny vaksin polio fa misy tsy manaiky.
Ao anatin'ny SMS?
On a tenu ce mes dollars ne restent que six quatre cas. Sans gagner un ouche nul la dîne.
Ma patia en pied. Farine en pied.
Bah ouais la c'est tiré.
On a tenu ce mes avec un
autre compte. C'est mes taux. De ça une la sac foot sonnet. Ça c'est un amitié comme une soue. Ni fenara na na taua meti mis face à mes fans. Ni aitao koa si ny zavatra niainana koa zany ny experience koa ny tiko resahana eto mety misy fahasamihafany ho an'ny dokotera ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny akapobeny zany dia misy manaiky sy tsy manaiky fa ny napetraky ny rehetrarehetra aloha dia ny hoe ny apetraky ny ministera ny fahasalamana sy ny apetraky ny OMS de tokony arahan'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra. Raha vao tsy manao an'izay de volo manorandrana. Fa ny resaka fanekenao aminao manokana sy ny tsy fanekenao a tia izany ho alefako amin'ny mpiasan'ny fahasalamana tazony ho anao. Fa manjary mampirosaina ny olona ze satsabotsika no ometsika fahalalana no ometsika fanabiazana amin'ny teny frantsay zany izy le conviction personnelle no zany tazono anao fa ny akoatr'izay a de alao manaraka je tenenny raha ny dokotera moa zany eto a ministera ny fahasalamana ny ho lavitry ny dokotera ny syndika ny dokotera ny OMS sy ny zavatra ze mametraka anao zany satria anao manana tandroasina eo amin'ny fanatanterahana ny asa dia izay a omena ny olontsika fa ny akoatr'izay a dia aloha tazonina ho anao raha efa nisy resaka nandeha moa zany ka mampirorosaina dia apetrako ihany ko hoe ny dokoteranao a sy ze ekenao teny a raha mirorosaina ianao zany iny arahana raha misy hafa miresaka akoatr'izay a de avelao izy teny fa ny anareo a ny fifampitokisanareo atao mafy zay zany a no apetrako misy olona tonga any amiko ohatra ozy dokotera ranona hoe ohatr'zao de ahoana ny hevitrao de za zany meko ny hevitra ao anatrehan'la zavatra ny taniny ahy fa za tsy miady hevitra mihitsy fa raha mbola mitoy izy mantsy rehefa ka ozy za tsy miady hevitra mihitsy a fa nanontaniny hevitra ianao de zao ny hevitro a de ianao manan'la hevitro anala hevitra eninao tany am'la dokotera hafa de averiko le ny resahako tery aloha hoe de manantsika an'izay le hoe fandanjalanjana zany a de fisotonana arakaraka ny zavatra misy hoe inona no inoko any anaty teny soratra masina any misy hoe jere dôla ny zavatra rehetra fatano mafy izay tsara tsy tadidiko ny tokosyandininy fa tsy de mahay loatra an'izay a fa izay le izy be de be a ny zavatra eninao be de be ny zavatra hitanao a fa ao anatin'izay ianao a manana olona tokisana ametraka ny tena izy a de ianareo a no mifampitokisa zay zany
ao anatin'ny famaliana ny SMS avy aminareo mpiaino atranotsika fampatsahivana ho anareo mpiaino anatin'ny loha hevitra hoe ny antony mahatonga ny olona anao dokotera tena de izay no ifampiresahantsika eto mitoy atransika dokotera akoatran'izay rehetrazay inona ihany koa ny SMS avy amin'ny mpiaino
ny SMS avy amin'ny mpiaino akoatr'izay zany zay fanehokevitra sy ny anina rehetrarehetra fa eto a de tsy miala amin'ny olona mihitsy a ny filazana hoe za marary an'izao a de inona ny fanafodiny de za zany ametraka amin'ny olona tsirairay na any amin'ny Ti mora fa manjaro tsany fomba fieny ti miresaka ny anaty Facebook, Twitter, sy retraretra ty. De any zany a na eto a de misy mametraka hoe zao ny aretiko a de inona ny fanafody. De na eto na any amireny tambazotra sosialy reny a de mbola verikany tsisy afaka miteny hoe izao ny fanafody. Fa ny azonay tenenina de ny hoe izao a no azonao atao analefahana an'izay zavatra misy izay. Ny antony de satria tsy hita eo ambany maso ianao le marary. Ary raha vao tsy hita eo ambany maso ianao le marary a de sarotra ny amome fanafody anao. Raha tsy fantatra mihitsy ary izay no mampatonga foana zany hoe avadibadika io marary io. Resaka manahirana mantsy izy amin'izao. Io fijerena marary io a raha vao jerenao le marary miakatra etsy ambony fandrina etsy ianao de asorina ny akanjo. Ohatra. Vao mitsapa le dokotera de alainzareo sary de avoaka amin'ny Facebook ny tsapatsapainy dokotera. Reny zavatra ireny nefa de ao anatin'ny teknika ahafahan'ny dokotera mahafantatra ny aretina. De manjara maka fepetra be dia be ny dokotera amin'izao fotoana izao. Ijerenana izay le tena fototra aretina ny olona tsirairay izay. Misy izay tsy maintsy atao a indrindrindrindra raha marary any amin'ny fivaviana na any amin'ny taovam-pananahana ohatra le vehivavy a de misy ny tsy maintsy atao hoe TV zavatra teknika. Touché vaginal. De manjara maka fepetra zany izao ny dokotera noho ny zavatra nisy be dia be teo hoe anontaniana mihitsy ny aloha ilay olona hoe anao an'izao a ka manaiky ve ianao sa tsy. De raha tsy manaiky ilay olona tsy natao
efa tsena hoe izay ny teknika fanaovan'ny dokotera ny diagnostika.
De amin'izao fotoana manjara anontaniana de raha tsy manaiky ilay olona de tsy atao.
De tsisy fitsaboana afaka
iray a misy zavatra tsy ho fantatry ny dokotera mihitsy hoe inona ilay zavatra. De manjary sahirana izany ary izay a no anamelohako izaho izany manameloka azafady
tsotro izao
tsotro izao
avetrany
avetrany ity serasera sy tambazotra sosialy a ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy. Tena manimba zavatra be izany io a eo anatin'izay. De manjary a izay le somarysomary manahirana kely izany. Fa ho apetrako ihany a ireto satria misy ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo raiky ambin'ny folo izany a miresaka momba ny aretina eto. De ho alefako ihany a mba hotsotsotra ny resakitsika. Fa amin'ny akapobeny izany a misy an'izay olana izay izao amin'ny fanatanterahana ny asa nefa ny asa tsy maintsy atao ary izay tsy maintsy miaro ny asanay amin'ny mahadokoteranay.
De sady tsy maintsy mipetraka amin'ny asina manananareo
ny asina ary izay le hoe tandro asina etika e deontologia. Misy zavatra be dia be izany mifeanay e fa manjary ny olona rehetrarehetra moa mitsara koatra ny mpitsara de tsy maintsy mitady a ny lafiny izany izay a ahitanay a ny tokony atao.
Iroso tsika amin'izay fanaliana ny
ny resaka voka izany izao a no zavatra anankiray voalohany. Ny resaka voka de mametraka hoe ny kista sy ny fibrome ve manelingelona ny voka. Manelingelona ny voka ireo a fa tsy misakana ny voka. Samihafa izay teny izay a fa eto ny mbola ametrahako ny fanabiazana ihany koa ho an'ny rehetrarehetra hoe alohan'ny hitondrana voka de mifanarah le lahy sy vavy hoe hitondra voka sa tsy. Fandrindram-piterahana izany ny resahana eto. Fa raha vao tsy izay a de misy foana ny zavatra tsy mandeha amin'izay lohany. Averiko izany fa ny kista na fibrome de tsy misakana ny voka akory a fa manelingelona ny fitondrana voka atoko tsotsotra ohatra angamba liva dia amizay tsika
mazava tsara
angakaingana kokoa dia ao anatiny izay a resaka momba ny fananahany vehivavy izay ihany a dia ny filazana hoe inona ny antony fa te hanao firaisana izy a rehefa manakaiky ny fadim-bolana izay ao anatin'ny resaka fananahana izany izay rehetra izay dia averiko ihany a fanabeazana ny vehivavy a mato misy ny tsingerina dia misy izany a ny ely hormona mivezivezy ao anatiny io vehivavy io mato misy ny fadim-bolana ny fahamainana ny famaizamaizana anao firaisana ranofo a dia satria io vehivavy io a dia natao a hitondra voka hitondra taranaka misy izany izay ara-bojanahary tanteraka saingy io voajanahary io a no hitovizantsika amin'ny biby fa ny maha olombelona antsika dia ny fampiasantsika ny saintsika marina mihitsy a fa manakaiky ny andro ny fitsaiana ovulation ny resako eto dia misy an'izay fa maimaizana anatanteraka firaisan'izay le vehivavy ny antony te ananjanaka izy mazavabe ka amin'izay fotoan'izay raha ohatra ianao te ananjanaka dia manatona ny vadinao ianao a mazavabe raha tsy te ananjanaka ianao a dia miteny amin'ny vadinao ianao a fa mbola tsy te hitondra voka dia izay le saina maha olombelona izay
tsy hitovizana amin'ny
biby za tsy manao hoe biby ratsy na tsara fa amin'ny mamifera ny mamifera ozy ny siansa dia ao anatiny izay sokady izay tsika dia avelao hoeninao izay famaimaizana izay fa zay no maha olona anao izay fa mbola tena maha olona anao ambonimbony kokoa dia ny fampiasanao ny sainao maimay ianao anao firaisana te hitondra voka ianao a manatona ny vadinao tsy te hitondra voka ianao a dia miteny mazava amin'ny vadinao a fa mbola tsy fotoanany izao dia mijanona amin'ny fanehoam-pitiavana hafa fa tsy manao firaisana ranofo misy izany ary alao atao azava ohatr'izay ao anatin'izay fananahana sy fibeazana ara-pananahana izay a dia ty zavatra tsy fantatro a fa ny sms ny mampalala hoe any anatin'ny facebook ihany ony a dia misy fanafody fanalanjaza avoakan'ny olona dia jereo izy a fa mampaditra ny ankizy a io resaka io dia ozy a hoe na ray aman-dreny angamba ny tokony mijery an'izany voalohany indrindra satria fanabiazana tokony raisiny ray aman-dreny a sy raisiny ny ankizy a miaraka izay zavatra izay fanalanjazy tia dia zava-doza eo amin'ny fiainan'ny ankizy averiko ihany le hoe iainana ny dingam-piainana amin'izao fotoana izao a fa anomanana ny dingam-piainana ho avokeo io dia ninoninona zavatra misy ao amin'ity facebook ity izay misy moa ny lazako azy facebook ity manameloka ozy liva teo za koa manameloka dia mahaiza misafidy a hoe inona le tsara dia inona le ratsy ao anatiny io izay izany tena fanabiazana tokony ary tsy maintsy raisin'ny tanora ary jereny ny ray aman-dreny sy ny mpanabe koa inona no mety ho an'ny tanora ao a dia inona no manoitoina no aviny ao anatin'izay dia safidy mandrakariva moa reny zavatra ireny e
efa miresaka anoho ihany dokotera raha rodiko kely mazavabe ny tenenonao teo hoe ny tanora tokony heritreritra hoe inona ny tsara azo raisina ary ny ray aman-dreny tsy maintsy manabe hoe inona no hitarihana ny tanora ao anatin'izay hoe fandraisana n'izay tsara manandrify mahasoa anatin'ny Facebook zay. Tsy misy angely arfanny.
Zay.
Eo ny olana. Araka ny hevitra ho an, raha zay le hoe araka ny teniny SMS teo, inona zany ny tokony ho raisina manandrify an'izay? Aiza no hitarihantsika ny tanora? Aiza no hanampiantsika ny ray aman-dreny?
Tsy hitako izay ho amboaran'ny liva satria tampoka ho ahy le fipetrahany fanontaniana ny fanontaniana. Fa hitako hoe efa mandray andraikitra ihany ny fanjakana ao anatin'izy io a, ao anatiny reny le fijerena ny cybercriminalité ireny. Saingy mbola somary variana any amin'le hoe zay manala baraka no enjehana. Atrefa alohany ho hitako. Ka io samy manany priorité ny fanatanterahana zavatra de mbola tsy tonga any amin'ny fanabeazana ve? Tsy fantatro. Fa iza manokana ohatra ny ao aminay ny kizy fotsiny a sy ny zatovo sy ny tanora zay moa tsy de manana kizy tsony. Tsy manana zatovo kory ary zay fa ndrenay efa tanora daholy. De apetraka fotsiny hoe raha vao misy manelingelina anareo amin'ny resaka mitranga ao na inona na inona de resao amin'ny olon-dehibe. Mba tsy hisy le hoe fady de izy samy tanora mifanabe. Za zany tsy de manda loatra amle hoe fifanabeazana samy tanora. Education par les pères ozy ny fomba fahaizan-dry zareo azy. Fa za koa nahita fa io education par les pères io a no tena nanimba zavatra ihany koa. Satria misy akizy zany a na zatovy na tanora tsy voafehany ray aman-dreniny mihitsy no miaraka amin'ireto zatovy sy tanora manana fifehezana ara-drariny amin'ny ray aman-dreny de mifampitarika ao anatin'izay. De tsy hitany reto le ray aman-dreny manabe ny zanany reto zany a ahoana moa ny anarahanao ny ankizy any amin'ny boîte de nuit, ny anarahanao ny ankizy any amin'ny fikambanana isatsokajiny, no anarahanao ny ankizy any am-pianarana nefa tsy maintsy mifaneraserandry zareo. Dikany a Facebook ko a de mitro anatin'izay hoe jereo le pazo ohatra zao fa misy an'izao, jereo le ohatra zao fa misy an'izao a de tsy voafehany ray aman-dreny mihitsy kosa ireny. Ka le arofanina resahan'ny liva eto a tsy hitako izay ho ambara. Afa-tsy ny hoe ny ao an-tranonao ihany a no azonao jerena de ohatra n'le resaka efa natao teo hoe fifampitokisana eo anivo ny ray aman-dreny zanaka no ahafahana manatanteraka an'izay. Fa ny akoatr'izay a de tena azafady a amin'ity fitenenana teo ny akoatr'izay de rendrarendra. Ary rendrarendra tsy anomanana n'le dingam-piainana manaraka de manjary a manahirana. Asa
lohaohatrakanao dokotera
asa raha de tamilivo zay a fa
samy makany anjaratandrifiny tsirairay.
Fa tena za zany a le ino moa tambazotra sosialy ty a mila jerena amin'ny tokonao izy.
Manaraka ary
de manaraka ao anatin'izay resaka rehetrarehetra izay ihany a de misy a ny hoe kafir inona ny fomba filazazy tsy mivalana tsy mandeha kaka ozy ny fomba fiteny mahazatra rehefa tonga fadim-bolana. De ny apetrako amin'izay fotsiny a hoe jereo tsara aloha le rano sotrony, jereo le rano sotrona fa raha vo zatovy anao na tanora de mihoatra ny ray litra sy tapany eo ao a ny rano sotrona zany a sy mba ampalefaka ny sakafo zay efa le vonona de ampamora ny fivoahany. Azafady ao anatin'izay zany a no iresahako ny olona izay miresaka hoe za zao taona fa firy litra andrano sotroko a tsy ny taona loatra mitondra an'ilay izy fa ny lanja lanja sy ny alavana satria ny taova rehetra miasa ao izany ny tokony ho fantatra izay rehetrarehetra ay izany dia jerena kely izany a le rano sotroana jerena ny sakafo hohanina mba ho bebe kokoa ilay a misitona fibra ozy ny fomba fiteny frantsay a le mampamoramora kokoa ny fandehana ny
kakazany
zavatra tsy ilaina fa izay no antony mampatonga an'izay hoe kafira sy zavatra hoe rano sotroana sy sakafo hohanina de eo koa moa ny resaka hoe rehefa mivoaka izay a de manjary misy ra zay aloha a de efa misy aretina zany aho a
matoa misy
an'izay ra zay satria ny kaka tsy tokony isy ra dikan'izay a aretina mila dokotera zay zavatra izay a eo anatrehan'ny zavatra misy de ny vehivavy bevoka rehetra re a ny ataoko hoe vehivavy bevoka nisy firaisana ranofo ny taterahana aloha mahay manaiky an'izay de tsy tonga ny fadim-bolana amin'ny fotoana tokony hatongavany de manao testa de grossesse de rehefa misy tsipika roa ny testa de grossesse a nydikan'izay mitondra voka raha vao mitondra voka de misafo zay zany tena tsisy dinika zay fa tsy maintsy zay de ny zavatra rehetrarehetra hita amin'izay fotoana izay a no tsabona na de hoe bevoka ianao ka marary nify sy ny tantarany a misy fitsabonany izany daholo sofinao marary ny masonao tsy mahita rehefa ao anatin'ny fisafona ianao a de hita ny mpiasa ny fahasalamana daholo izany rehetra izany averiko izany hoe nisy firaisana ny tanterahana tsy tonga araky ny tokony ho izy ny fadim-bolana raha vao tsy tonga tokony araky ny tokony izy ny fadim-bolana de manao testa avy hatrany raha vao tsipika anakiroa ny testa mitondra voky ianao izany de lasa ianao avy hatrany mandeha misafo ao daholo ny ahitana ny zavatra rehefa av eo fa raha vao tsy izay a de mbola resaka be foana ny aretina hoentina mandritra ny voka
mamaraparana tsika dokotera
mamaraparana mihitsy a ao amin'ny atao hoe nahoana no malaky fotsy ny volo malaky fotsy ny volo a matetika de efa taranjo avy amin'ny ray aman-dreny izy io de arakarak'izay fotsiny no anateterahana ny zavatra hoe olokonao ve sa ho avelanao amin'izao a safidy ihany ko zay rehetrarehetra izay
tapitra ny fandaratsika misaotra anao indrindra dokotera ny tondran'izay valim-panontaniana ho an'ny mpiaino izay nandefa ny fanontaniana taty amintsika izay misaotra ny arliva tsika tanteraka soma tsara ny fandarana tamin'ity androany ity de miverina moa izy ity amin'ny sabotsy ala amin'ny valo sisy sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny noto izao indray veloma tompoko
veloma tompoko.